Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 7 octombrie. Mai întâi titlurile ediției.
De ce nu iubește Serviciul Român de Informații Consiliul pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități?
O nouă exprimare memorabilă a lui Ion Iliescu. Problema României este alternanța la guvernare.
Despre arhiva Michael Shafir la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Și o avantpremieră la un concert special cu Harita Vitean, care va avea loc mâine la Brașov.
Începem cu un buletin de știri. O delegație de 4 deputați francezi va vizita România pentru a se informa în detaliu asupra situației din țară, înainte ca adunarea generală a Franței să se pronunțe prin vot în legătură cu ratificarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană. Asupra vizitei la București a celor 4 deputați francezi s-a căzut de acord la Paris, unde se află premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Ministerul Mediului a propus guvernului inițiative legislative concrete pentru combaterea în viitor a efectelor inundațiilor, elaborând cu consultanță străină manuale cu proceduri stricte pentru autoritățile locale din zonele afectate și propunând amendamente la disciplina în construcții. Referindu-se la inundațiile din acest an, un reprezentant al Administrației Naționale Apele Române a spus că 2005 poate fi catalogat drept similar anilor 1970 1975, ani cu inundații devastatoare pentru România. Premiul Nobel pentru Pace pe anul acesta a fost decernat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și directorului acesteia, Mohamed El Baradei.
The prize would strengthen my resolve and that of my colleagues.
Premiul ne va întări mie și colegilor mei hotărârea de a spune adevărul. Nu avem o agendă secretă, nu vrem decât ca întreaga lume să fie sigură și umană, a declarat El Baradei. Comitetul norvegian pentru premiul Nobel a precizat că a decernat premiul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și lui El Baradei pentru eforturile lor de a împiedica folosirea energiei nucleare în scopuri militare. Gara Pennsylvania din New York a fost închisă parțial, după cât se pare, în urma unei amenințări cu atacuri teroriste. În zona gării, măsurile de securitate au fost sporite. Biroul Federal de Investigații, FBI, a avertizat recent că teroriștii pun la cale atacuri în rețeaua de metrouri a Statelor Unite. Președintele uzbek Islam Karimov a mulțumit liderului rus Vladimir Putin pentru sprijinul acordat după ciocnirile violente care au avut loc la Andijan luna mai între forțele guvernamentale și protestatari. Problemele care au apărut în Uzbekistan ca urmare a evenimentelor de la Andijan au arătat clar cine e cine, ca să spunem așa. Și în acest sens, Rusia a dovedit odată în plus că se poate conta pe ea, a declarat președintele uzbek la o întâlnire cu Putin cu ocazia reuniunii din Sankt Petersburg a Organizației pentru Cooperarea Central-Asiatică. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, va începe în curând convorbirea asupra viitorului statut al provinciei Kosovo din Serbia. Adresându-se jurnaliștilor la Berna, Annan a afirmat că va informa încă astăzi Consiliul de Securitate despre intenția sa.
Relația dintre Serviciul Român de Informații și Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, pare a fi, cum ar spune englezul, una de iubire și ură. CNSAS cere insistent de la SRI Arhivele Fostei Securități, iar SRI se preface de o bună bucată de vreme că îi le dă. După întâlnirea pe care a avut-o miercuri cu președintele Traian Băsescu, președintele colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru, a făcut cunoscut că i-a cerut șefului statului sprijin pentru modificarea protocolului dintre SRI și CNSAS, astfel încât Consiliul să nu mai preia dosarele filă cu filă, ci în volume întregi, pentru a scurta timpul de preluare. Protocolul ar fi urmat să fie modificat astăzi. Despre spinoasa problemă a dosarelor fostei securități, relatează acum corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Membrii Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, sunt împărțiți în trei tabere. Prima este reprezentată de președintele Colegiului, Gheorghe Onișoru, care acceptă compromisurile propuse de Serviciul Român de Informații, fără mustrări de conștiință. A doua categorie ar prefera ca lucrurile să rămână așa cum vrea SRI și este bine ilustrată de Constantin Buchet, numit la CNSAS de PRM, și care, potrivit informațiilor din presă, ar fi făcut pierdute anumite documente care îl puneau într-o lumină defavorabilă pe Corneliu Vadim Tudor. În fine, o a treia tabără, mai radicală, cere încă din 1999 serviciilor secrete să predea toate dosarele care țin de persoane către CNSAS. Această tabără este acum reprezentată de Claudiu Secașiu, iar forța ei s-a diminuat după plecările succesive ale domnilor Pleșu și Patapievici. Războiul dintre aceste tabere a blocat adesea funcționarea CNSAS, mai cu seamă în momentele în care colegiul negocia dacă un personaj politic a făcut sau nu poliție politică. Andrei Pleșu, de pildă, și-a dat demisia după ce membrii colegiului au decis cu majoritate de voturi că Vadim Tudor nu ar fi făcut poliție politică, deși unele documente arătau legăturile la vârf ale președintelui PRM cu fosta securitate. Divergențele au fost iarăși reluate după întâlnirea de ieri a directorului SRI Radu Chimofte și a șefului CNSAS Gheorghe Onișoru. Pentru a arăta că Serviciul Român de Informații predă în termen arhiva către CNSAS și chiar are inițiative liberale, cei doi au semnat un comunicat de presă în care se precizează că SRI ar fi predat aproximativ 8.000 de metri liniar de documente, adică 1.200.000 de dosare plus evidența informatizată pentru acestea. Claudiu Secașiu îi contrazice însă pe Radu Timofte și Gheorghe Onișoru și susține că Serviciul Român de Informații ar fi predat evidența doar pentru 300.000 de dosare, adică un sfert din cât pretindeau cei doi. Mai mult, Secașiu, membru al Colegiului CNSAS, notează că SRI nu a predat dosarele care nu țin de siguranța națională în termenul stabilit. După întâlnirea de ieri, SRI s-a angajat că va preda CNSAS evidența informatizată a dosarelor preluate deja de Consiliu, plus copiile electronice ale microfilmelor, documentelor și documentelor predate. Claudiu Secașiu crede că această declarație este un surogat al legii CNSAS care reglementează cedarea arhivei fostei securități către CNSAS. Problema pe care o ridică domnul Secașiu este că SRI nu vrea să predea cartotecile, care pentru cercetători reprezintă cheia deslușirii dosarelor întocmite de poliția politică a lui Ceaușescu. Așadar, Serviciul Român de Informații, cu complicitatea directorului CNSAS, încearcă să amâne cât de mult posibil predarea documentelor fostei securități. În aceste dosare ar putea fi descoperiți oameni importanți ai scenei politice actuale și poate de aceea SRI se ferește să facă lumină cu adevărat în arhivele securității. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am stat de vorbă despre același subiect și cu unul din experții în problemele fostei securități, istoricul și scriitorul Marius Oprea. Să ascultăm acest dialog. Cât e de adevărat această lecție a întârzierii cu care Serviciul Român de Informații dă aceste dosare, și anume că în aceste dosare s-ar putea regăsi nume din viața politică de astăzi? Mai precis, ăsta e singurul motiv?
După părerea mea, în ceea ce privește predarea arhivei fostei securități, Serviciul Român de Informații, ca și celelalte instituții care dețin părți din această arhivă, au arătat și arată în continuare o mare reticență. Motivele vin în primul rând din cauza unui reflex moștenit de la fosta securitate de către lucrători din aceste servicii, mulți dintre ei provenind chiar din rândurile fostei securități. Și anume aceea că dacă se dezvăluiesc părți din capitalul de informații pe care aceste servicii de informații îl dețin, atunci ele își vor pierde din putere și din influență. Nu este vorba aici doar de trecutul unora sau altora dintre oamenii politici importanți ai acestui moment, cât de faptul că se creează un precedent. Aici este marea temere a serviciilor noastre de informații, care, din păcate, nu înțeleg că siguranța națională, așa cum este ea concepută astăzi, nu are în niciun fel tangențe cu siguranța națională, cu apărarea secretelor de stat din vremea comunismului. Este cu totul altceva. Tocmai de aceea, iată că asistăm din nou la o acțiune care arată cât de mare este confuzia întreținută de altfel în acest domeniu, în ceea ce privește deciziile luate de Serviciul Român de Informații, care se dovedește încă o dată un apărător al fostei securități.
Șeful Comisiei SRI, Radu Stoie, declara miercuri, după audierea directorului Serviciului, Radu Timofte, că reprezentanții acestei instituții, deci ai Serviciului Român de Informații, nu ar fi distrus niciun document al fostei securități, așa cum afirma președintele CNSAS Gheorghe Onișoru, astfel încât SRI-ul, putem deduce, este spărat ca lacrima. Cum comentezi această declarație?
Este o minciună. Minte și Timofte, minte și Radu Stroi, așa cum s-a întâmplat deseori cu cei care conduc comisiile de control ale Serviciului Român de Informații, vedem că rapid ei ajung mai degrabă să fie controlați de către acest serviciu. Spun că atât domnul Stroi cât și domnul Timofte mint pentru că este evident faptul că asemenea distrugeri s-au petrecut și ele sunt de notorietate. Dacă stau să mă gândesc numai la scandalul Berevoiești. Domnul Stroi, ca parlamentar, ar trebui să știe că există chiar în arhiva Parlamentului documentele unei comisii parlamentare, Comisia Berevoiești, care a investigat chiar o asemenea distrugere de documente operată nu de Securitate, ci de către Serviciul Român de Informații. Asta întâmplându-se în iunie 1991. De atunci și până acum încă nu s-a făcut lumină în dedesubturile acestei distrugeri de documente. Dar cert este că cu acea ocazie s-au distrus numai puțin de 7 tone de documente din arhivele fostei Securități. O să vii acum și să spui că așa ceva nu s-a întâmplat, este o minciună.
Cui folosește minciuna asta?
Pur și simplu, această minciună face parte din tacticile dezinformării atât de des utilizate în trecut de fosta Securitate și preluată, iată, de Serviciul Român de Informații și slujbașii săi dinăuntru și din afară, cum îl vedem pe domnul Stroie.
Istoricul Marius Oprea, încăpățânarea cu care Serviciul Român de Informații întârzie predarea arhivelor Securității s-ar datora așadar, între altele, spune Marius Oprea, dorinței unora dintre membrii serii de a avea putere și influență. O posibilă concluzie e aceea că aceștia nu agrează democrația reală în care politicienii nu se eternizează la guvernare.
Avem o problemă în România, alternanța la guvernare. Această afirmație aparține lui Ion Iliescu și este analizată în continuare de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Ion Iliescu iese greu din epoca pe care a ținut-o în loc. Între 1990 și 2005, Iliescu a fost de 3 ori președintele unei republici democratice, fără să-și poată pune problema lumii noi. Ion Iliescu e un om de mult încheiat. Ideile lui nu s-au mișcat. Fostul președinte a avut pretenția ca lumea să stea pe loc lângă ideile sale fixe. În 1990, de pildă, când toată lumea își lăsa imaginația slobodă, Iliescu vorbea de locul despotului iluminat. Noul lider credea că poate deveni următorul prim secretar, plus carne și căldură, minus alegeri. În 2005, după 5 rânduri de alegeri, Ion Iliescu se află în același loc. El e iritat de dezordinea democratică și tânjește după ordinea de altădată. Aflat la Suceava, oaspete al unei universități obscure, unde a lansat încă una din cărțile sale ilizibile despre mersul lumii, Iliescu a vorbit iar pe șleau. Avem și noi o boală în țara asta și asta e alternanța la putere. Și mai departe, chiar dacă există această alternanță la putere, n-am ajuns să învățăm faptul că ea nu trebuie să întrerupă continuitatea anumitor lucruri. Ion Iliescu, om de stat, e omul unui stat depășit. Neplăcerea vieții în regim liber e de mult una din plângerile sale. El s-a bătut mereu cu o presă pe care n-a înțeles-o. S-a ferit aproape superstițios să strice unitatea aparentă a partidului pe care l-a condus. S-a despărțit greu de fostul aliat de la Răsărit și a prelungit mult peste viața sa naturală nostalgia Iugoslaviei titoiste. A promis maselor care l-au însoțit și aclamat la ieșirea din comunism o viață simplă și protejată. A prelungit acest vis până când a fost prea târziu. Foștii ilișcieni ai mitingurilor din anii 90 sunt azi o populație bătrână, săracă, inaptă și fără speranță. Doborât de valul 2, înavuțit al partidului, Ion Iliescu nu mai conduce, dar bântuie. El mai poate aduna nemulțumiri pentru a le transforma în procente electorale, însă nu le mai poate duce nicăieri. Declarațiile sale de la Suceava au un aer de sinceritate autentică. Aici e problema. Ion Iliescu nu poate fi criticat pentru lipsa de onestitate. Spectacolul credinței sale nestrămutate e tot ce poate fi mai nimerit pentru un erou al mișcării progresiste. Aceeași limită încăpățânată a fost însă una din marile neșanse ale României. Consecvența lui Iliescu a garantat înapoierea într-un moment în care alte țări, colege de lagăr comunist, alergau mâncând pământul spre viitor. România a plătit scump pentru rezistența idealurilor lui Iliescu. Acum, după ce s-a repetat în toate felurile, vreme de 15 ani, Iliescu a ajuns un personaj obositor. Tiradele anti-Iliescu au fost o profesie. Acum au devenit o pierdere de timp. Continuând în 2005, la Suceava, firul începutul 1990, Ion Iliescu se depărtează din ce în ce mai mult de timpurile în care trăiește. În urma lui, societatea românească rămâne însă cu o mare problemă, incapacitatea de a căuta noul, respingând vechiul. Căci Ion Iliescu a reușit să-și termine opera. El iese acum de pe scenă forța de trecere a timpului, de plictisul general și de complotul colegilor. Pe cale naturală, nu politică și oricum mult prea târziu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
O reformă despre care se vorbește mai puțin în România este aceea a administrației publice. Nu e vorba numai de corupție, ci și de funcționarea instituțiilor de stat. Șerban Orescu ne vorbește în continuare despre această reformă.
Cât de prost funcționează administrația, o știe cam fiecare cetățean. România a intrat însă în circuitul mondial, iar cei care trag acum semnalul de alarmă sunt chiar reprezentanți ai marilor puteri la București. Începem cu ambasadorul Marii Britanii. La 28 septembrie, domnul Quayle se plângea că România nu are o administrație calificată, competentă și imparțială. Menționând unele progrese modeste, ambasadorul britanic punea punctul pe ei. România trebuie să se miște mai repede, să meargă mai în profunzime și să fie mai radicală. Am încheiat citatul. Domnul Quayle se referea și la reforma morală. Tânăra generație, spune dânsul, este de calitate cea mai bună, spre deosebire de cea vârstnică, obișnuită cu găștile din vremea comunismului. Cam în același sens se exprima și consilierul economic al ambasadei americane. Citez. Companiile străine care doresc să investească în România trebuie să depună mari eforturi pentru a învinge birocrația. Situația economică se îmbunătățește destul de rapid, există dinamism în țară, dar condițiile pentru investitorii străini sunt încă foarte dificile, diferite de cele din vestul Europei. Lipsă de competență judecătorească, lipsă de înțelegere pentru ce înseamnă o piață liberă, lipsă de corectitudine din partea judecătorilor. Stabilitate politică există, declară consilierul ambasadei americane, dar lipsește stabilitatea legilor. Surprize se constată și în modul în care guvernul face legi, după cum există surprize și în privința hotărârilor judecătorești. Delicvenți avantajați, investitori corecți, care nu dau șpadă, dezavantajați. Cu atât mai necesar este ca ministrul justiției, doamna Macovei, să nominalizeze cazurile de corupție din magistratură pe care recent le-a evocat la modul general. Necesar mai este însă și ca miniștrii departamentelor economice să înlocuiască rapid birocrații inveterați. Majorarea salariilor este pe drept cerută de sindicatele din administrație. Ea presupune însă tocmai acea creștere de eficiență din partea administrației care întârzie și pe care mulți funcționari o împiedică tocmai prin comportamentul lor. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată de la Praga de
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Copii după materiale de cercetare ale Europei Libere, datând din 1959 și până în prezent. Copii după documente secrete, publicații specializate ale Europei Libere, o bibliotecă de 3000 de volume. Toate acestea fac parte din arhiva personală pe care profesorul Michael Shafir a donat-o Facultății de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. L-am întrebat pe profesorul Shafir ce l-a îndemnat să facă această donație.
Ideea a fost foarte simplă. M-am întrebat tot timpul, apropiindu-mă și eu de vârsta pensiei și de anumite limite cărora le suntem toți supuși, timp și spațiu, ce se va întâmpla cu această muncă de viață și oare n-ar fi păcat ca ea să se piardă. În momentul în care am avut oferta de la Universitatea Babeș-Bolyai să vin ca profesor, am anunțat imediat că voi veni cu zestre și că pe această zestre va fi pusă la dispoziția studenților și cercetătorilor locali. Nu este ușor să ajungi la asemenea materiale, ele ocupă și un spațiu foarte mare, așa că începând din lunile viitoare, această arhivă va fi deschisă 5 zile pe săptămână și vor beneficia de ea în primul rând masteranții și doctoranzii de la Universitatea Babeș-Bolyai, bineînțeles și conferențiar, profesor și așa mai departe, care sunt interesați să vadă sau să-și aducă aminte cum a fost odată.
Cum a fost primită această donație?
Cu foarte mult entuziasm. Am avut onoarea ca în ziua inaugurării să vorbească președintele Universității Babeș-Bolyai, profesorul Marga, de asemenea decanul facultății unde predau, Facultatea de Studii Europene, profesorul Ghemant, a fost de față rectorul universității, televiziunea, au fost relatări în presă și ceea ce este mai îmbucurător decât tot, au fost o mulțime de studenți care deja au deschis dosarele, priveau și mi-au spus că de-abia așteaptă să înceapă să lucreze.
Un gest oarecum istoric sau vorbesc vorbe mari?
Nu știu dacă istoric. Mie mi se pare un gest natural. Este vorba de un efort de o viață. Așa cum am spus și la această ceremonie de inaugurare. Cred că am fost un alergător de cursă lungă, dar orice cursă lungă, la un moment dat, se apropie de sfârșit și vrei să predai ștafeta mai departe. Sper că mai am câțiva ani buni în care voi putea îndruma studenții și dacă prin acest gest le voi face și o economie în sensul că nu mai trebuie să plece, cine știe, fie chiar numai până la Budapesta, unde sunt, după cum știți, la Universitatea Centrală Europeană, Arhivele Europei Libere. Dar în ceea ce privește România și alte țări, nu vor mai trebui să plece de la Cluj. Cred că în felul ăsta am facilitat și în felul ăsta știu că munca mea va fi într-un fel continuată și dacă nu continuată, cel puțin va folosi altora. Trebuie să adaug că planurile sunt și de a scoate o revistă bazată pe aceste cercetări și cercetări, bineînțeles, din alte surse, așa că există multe perspective, folosesc cuvântul perspectivă pentru că el făcea parte din titlul revistei pe care o editam când mai eram la Europa Liberă, perspective est-europene. Voi căuta ca acest cuvânt să rămână în titlul viitoarei publicații și sper că atunci când dumneavoastră, cei de la Europa Liberă, veți vizita Clujul, să vă ofer un colț în care vă simțiți ca acasă.
Domnule profesor Michael Shafir, vă mulțumim pentru invitație. Cu siguranță o să vizităm acest colț de casă, nu? Și vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, mâine la Brașov va avea loc un concert special despre care am stat de vorbă cu pianistul Harita Vitian. Să ascultăm această discuție. Concertul de mâine este unul de două ori special. Odată pentru că e în folosul unei categorii de oameni de care nu știe prea multă lume, anume bolnavii în stadiu terminal. Al doilea motiv pentru care spun asta este că, din câte am înțeles, vei aborda un gen pe care nu l-ai prea frecventat în ultima vreme, și anume bluzul.
Da. Așa este. În primul rând, să vă spun câteva cuvinte despre concertul de mâine și ce se dorește el de fapt a fi. Se numește Blues pentru Speranță. Într-adevăr, este un concert în beneficiul bolnavilor incurabili. Concertul va avea loc la Teatrul Dramatic în Brașov. El este organizat de Fundația Hospice, Casa Speranței din Brașov. Așadar, la Teatrul Dramatic, mâine seară de la orele 18. Mâine este, de fapt, Ziua Mondială Hospice și acest concert se înscrie în seria de evenimente care vor avea loc în întreaga lume, în special concerte și evenimente culturale care se vor desfășura mâine și care vor să atragă atenția, în primul rând, asupra nevoilor bolnavilor incurabili și un alt scop este acela de a îmbunătăți accesul bolnavilor incurabili la serviciile specializate. Noi, ca să particularizăm acum, în România, acest concert dorește să strângă fonduri destinate dezvoltării serviciilor de îngrijire paliativă oferite gratuit persoanelor afectate, bolnavilor incurabili și familiilor acestora. Pentru concertul de mâine, afișul îi prezintă pe Vali Răcilă, un cunoscut de acum, bluesman român, o formație locală din Brașov, Fernet Blues Band, iar eu voi încheia acest concert împreună cu Octavian Barila Andreescu la bas, Jimmy El Laco la chitară și vioară și Ovidiu Condrea la baterie.
Un combo mai puțin obișnuit pentru tine în ultima vreme.
Da, așa e.
În ultima vreme te-am văzut mai mult în formulă de duo sau cu saxofonistul Iordache sau cu Johnny Răducanu.
Așa este.
Este doar o formulă de moment sau ai de gând să continui colaborarea cu acești muzicieni?
Să spunem, deocamdată este o formulă de moment. Oricum, cu cei trei muzicieni și în special cu Barila și cu Jimmy colaborez de foarte multă vreme. Ei sunt de altfel componenți de peste 5-6 ani ai formației mele mai extinse ca număr, Orient Express, și am avut alte colaborări ocazionale foarte numeroase cu ei și de asemenea și cu Hanno Höfer, care este împreună cu ei alcătuiesc formația Night Losers. Sunt câțiva dintre tinerii muzicieni pe care eu îi apreciez foarte și îmi face deosebită plăcere să colaborez cu ei. Într-adevăr, în ultima vreme ați menționat că am apărut mai mult în formula aceasta de pian solo sau în duo, această formulă de duo fiind una pe care eu o agrez deosebit de mult, deoarece dialogul între muzicieni este la nivelul lui maxim, dacă aș spune așa, în formula aceasta de duo. Dar ca să nu mă depărtez de la ideea dumneavoastră, ați remarcat foarte bine și mă bucur că asta dovedește faptul că urmăriți scena românească de jazz, să vorbim în general. Faptul că eu nu prea am mai cântat blues în ultima vreme, așa este. Eu, practic, în plan personal vorbind acum, eu m-am lansat cu bluesul, adică am făcut blues înainte de a face jazz și acum vorbesc de începutul anilor 70. Pur și simplu nu mi-a mai făcut plăcere, nu am mai avut tragere de inimă de a mai cânta blues în ultimii ani, văzând aspectele foarte comerciale pe care le-a căpătat această muzică, și am mai cântat blues în ultimii ani numai în ocazii cu totul și cu totul speciale.
Pianistul Hari Davidian vorbindu-ne despre un concert care va avea loc mâine la Brașov. Thank you. Harita Vitian la pian și Mihai Ordache la saxofon încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Edilina Stoian și Lucian Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci, nu uitați însă astăzi la ora 21 programul Ramon.